Egunari begi kolpea.
Ekainak 27. eguna du gaur, aste azkena da. Gernikan alde guztietako biktimen aldeko omenaldian izango dira gaur Amaiurreko kideak, eta ez Espainiako Kongresuan izango den etaren biktimen aldeko omenaldian. Espainiako Kongresuan gaur egingo den ekitaldia alde bakarrekoa dela iritzita, Amaiurreko 7 diputatuak ez dira bertan izango. Aitzitik, Gernikako arbolaren aurrean alde guztietako biktimen aldeko oroitaldian izango dira. Elkartasuna gatazkak eragindien guztiei adierazi behartzaiera iritzi dio Xabier Mikel Errekondok, eta horren alde lanean jarraituko dutela gaineratu du. Torturaren prebentzio eta salaketarako koordinakundeak hitzaldi antolatu du gaur eguerdiko 12etan Donostiako Aiete Jauregiko Gandhi aretoan. Islaria Mauro Palma jauna izango da, Europar Kontseiluko Torturaren Prebentziorako Komiteko lehendakari izandakoa, Espainiar Estatuan eta zehazki Euskal Herri mailan torturaren gaiari buruzko bere iritzia azalduko du. Beti ere, nazioarteko ikuspuntu batetik eta torturaren prebentziorako komiteko kide bezala urteetan zehar bereganatu dituen ezagutzak oinarri hartuta. Herrira mugimenduak, agerraldi eskainiko du gaur Baionan, zehazki Lapurdiko hiriburuko herriko etxearen aurrean burutuko dute agerraldia, hain justu leku simboliko batean René Cassin giza eskubideen adierazpenaren sortzailearen etxetik oso gertu. Herrirak datorren urriaren 13an, Hurbildu bakera, giza eskubide guztiak euskal presoak Euskal Herrira lemapean, Baionan egingo duen mobilizazio herritarra aurkeztuko du agerraldi horretan. Horrekin batera, deialdiko bitartekoak eta lehen atxikimenduen zerrenda ezagutzera emango ditu. Nafarroako gobernu austuraren aurrean, beren irakurketa plazaratuko dute gaur Ezkerra Bertzaleak, Aralarrek eta Eusko Alkartasunak. Sortu duen egoeraren aurrean, proposamenak ere egingo dituzte. Eguerdiko 12ak laurden gutxian, Iruinan eskainiko duten agerraldian, Xabi Lasa eta Fernando Barrenak hartuko dute hitza, eurekin batera izango dira Ezkerra Bertzalea, Aralar eta Eusko Alkartasunako kide ugari. Militarrak mendian gora eta bera dabiltzan bitartean, eta renta aitorpenaren kanpainaren azken txapan, aitorpenean gastu militarrera bideratzen duen dirua dela eta elkarretaratzea deitu dute talde antimilitaristek eta emakume taldeek Bizkaiko Aldundiko egoitzaren aurrean. Errenta aitorpenaren kanpaina bukaeran militarrei dirua bideratzen zaien kasillatxoen aurka egin diren mobilizazioei uztartuko zaie elkarretaratze hau. No desde comer al gasto militar lelopean, militarrez eta sukaldariz mozorrotutako pertsonek bertatik pasatzen diren herritarrei patata tortilla, kafea eta pintxo batzuk eskainiko dizkiete. Krisi ekonomikoan, gastu soziala murrizten ari den une honetan, gastu militarrera bideratzen den dirutza salatu nahi da kanpaina honen bidez. Martxoan osasunean, hezkuntzan eta gizarte eskubideetan murrizketak onartu zituzten bitartean, 1.082 milioi euro bideratu zituzten gerra armamenturako. Estatu mailako gastu militarra 20.500 milioi eurokoa da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1.500 milioi eurokoa. Bestalde, Jaurlaritzak osasungintzarako aurrekontuetan 1% murrizketak onartu ditu, hezkuntzan 0,5 puntukoak, gizarte zerbitzuetan 1,7koa eta laguntza sozialetan 1,7koa. Gaurko ekimenaren antolatzaileak, Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo Argitan, Posada de los Abrazos eta Koordinadora Antimilitarista Kakitzat izango dira. Greziari buruzko hitzaldi antolatu du gaur, Komite Internazionalistak, zehazki apirilean Grezian egondako brigadistek han ikusi zutenari buruz mintzaldia eskainiko dute gatazka gunean. Greziako gizarte mugimenduak eta gaur egungo egoera izenburupean. Atenasen ezagututako gizarte mugimenduei buruz hitz egingo dute brigadistek eta herri honen gaur egungo egoera azalduko dute. Herriaren egoera, jendearen erantzuna murrizketen aurrean, azken hauteskundeak, Atenaseko gizarte mugimenduen lana eta iritziak hoiek izango dira gaurko hitzaldian jorratuko diren gai nagusiak. Musika. Lab sindikatuak hitzaldi antolatu du gaur arratsalderako UGTG Guadalupeko sindikatuko kideekin. Guadalupeko mugimendu soziala zertan da izenburupean, Baionan trinkete modernoan izango da hitzaldia arratsaldeko 7etan hasita. Udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak ere abian dira dagoeneko Eibarren, eta bestalde Euskal Herriko Unibertsitateak ere hasi ditu bere udako ikastaroak. Hoien baitan, gaurkoan, bertsolaritzaren transmisioa izpide izango da. Zehazki, iztunetik iztunera, Euskararen bizipenek ezarritako bidetik mintegia eskainiko da, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen baitan gaur hasi eta ostiralera bitartean Donostian. Jone Miren Hernández García, antropologia irakasle eta ikerlariak zuzendutako mintegia da, eta iragana hizkuntzen eta identitateen egungo bidegurutzeak eta etorkizuna izango dira, hiru egunetan landuko diren gaiak. Esperientzia ezberdinak bilduko dira, hoien artean ostiralean, Bertsozale Elkarteko Ixiarri Izagirrek eta Carlos Aizpuruak gazteak bertsolaritzara zer lotzen dituen aztertuko dute. Jon Maia bertsolariak ere parte hartuko du ekimen honetan, bihar izango da hori, hizkuntza aldaketaz ikuspegi autobiografiko bat hitzaldia eskainiz. Ostiralean hasi eta igandera bitartean Donostiako Loiolako instalazioetan burutuko den Donostiako nazioarteko IPIKA txapelketaren aurkezpena egingo dute gaur. Txapelketa hau hirian egiten den zaharrena da eta aurtengoan sekula baino parte hartzaile gehiago izango ditu. Izan ere, 120 zaldizko baino gehiago eta 10 herrialdetatik etorritako 250 zaldik hartuko dute parte bertan. Esan bezala, gaur aurkeztuko dute Donostiako nazioarteko IPIKA txapelketa, eguerdiko 12etan Gipuzkoako Aldundian eta bertan izango dira Asier Sarriegi, Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zuzendaria, Jesus Garmendia, Eduardo Blanco, Gonzalo Busca, zaldizko Gipuzkoarrak eta Álvaro Arrieta, Sporteko kontseilari delegatua. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta TK Eligan parte hartu behar duten arrauntalde Gipuzkoaren arteko lankidetza hitzarmena sinatuko da gaur goizean. Ikerne Badiola, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol diputatuak eta San Pedro, San Juan, Hondarribi eta Zumaia taldeetako lehendakari eta arraunlariek hartuko dute parte goizeko 11etan Pasaian Trintxerpeko kirolportu berrian egingo duten ekitaldian. Eta musika kontuak hartu behar ditugu izpide amaitzeko. Donostian, Gipuzkoako hiriburuan, Victoria Eugenia Antzokian Stanley Jordanen musika emanaldia izango baita gaur arratsean. Stanley Jordan ezagun egin zen gitarra jotzeko zuen teknika berritzaileagatik, teknika honen funtsa gitarraren sokak bi eskuekin presionatzean datza. Teknika hontan oinarrituz, bi edo hiru gitarraren soinua erreproduzitzea lortzen du edo soinu nagusia batxuarekin linea batekin lagundu. Tapping izenarekin ezagutzen da teknika hau. 1981ean, Princetonen musika eta harmonian graduatu ondoren, New Yorkeko kaleetan hasitzen jotzen, Blue Note Recordsek 1985ean fitxatu zuen arte. Hauekin grabatu zuen bere lehen lana, Magic Touch, eta arrakasta handikoa izan zen Grammy sarietarako bi izendapen ere lortu zituelarik. Lasarte Oriako jaien baitan, izango da zerrentzuna, gaur gaueko 10:30etatik aurrera, Okendo Plazako eskenatokian, The Garage, Iliotz eta Trikiotz ariko dira zuzenean. Gaua borobiltzeko, DJ Zebo ariko da musika jartzen. Iliotz taldeak argitara eman berri duen Illa La Bizi izeneko diskoa ere, aurkeztuko da gaurko kontzertuan. Barainengo jaietan ere ez da musika faltako, gaurkoan, Resaka, Los Lutians eta Itziarren Semeak ariko baitira zuzenean. Lehen bitaldeak Barainain bertatik eta Itziarren Semeak berriz Mungiatik eskapunk giroko kantu aldarrikatzaile eta festazaleekin. Egun osoko gitaraba prestatu dute Arbizun gaurko, non musikak garrantzia handia izango duen gaua iristean. Gaueko 10etatik aurrera, Banda Basoti eta Los Zopilotes Txirriaus taldeen kontzertuak izango dira. Banda Basoti talde italiarra, aski ezaguna da, gure artean, gutariko bat dela ere esan daiteke. 80garren hamarkadako hasieratik martxan, erreferente zuzen badira italiar musika alternatiboan. Ezkerreko ikuspegitik, musika arrazismoa eta fasismoaren aurka erabiliz. Euskal Herrian sarri izan dira eta bisita hau ere berezia izango da betiko modura. Taldeak berriki argitaratu duen Siamo Gerriglia diskoa aurkeztuko du gurean. Beraiekin batera, Los Zopilotes Txirriaus ariko dira zuzenean, eta talde nafarrak, Tex-Mex mexikarrean oinarritzen du bere musika jarduera, kantu alai, parrandazale eta borrokalariak nahaztuz. Hala bada, Banda Basotiren bi mundu abestiarekin agurtzen gara.
Zuaren atia hor dago, 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 h